Cent na cent.
Danes je z nami osebni finančni svetovalec gospod Mitja Vezovišek. Dobrodošli.
Pozdravljeni.
Danes se bomo vprašali, kaj je likvidnostni portfelj. Pa me najprej zanima, če se ustaviva pri izrazu portfelj. Vam kot finančnemu strokovnjaku je znan, nam kot laični javnosti ne preveč.
Ja, res je, ne. Dostkrat imajo ljudje problem razumeti, ne, kaj sploh je to portfelj. To pravzaprav nič drugega kot en skupek različnih naložb. Predstavljajte si, da vse naložbe, ki jih imate, naložimo na en kup, a ne, in jih damo skupaj v eno vrečo in to jim rečemo portfelj.
Tako, to so torej vsi naši prihranki, tisto, kar potrebujemo za sproti, tisto, kar nalagamo za varno recimo pokojnino in tisto, kar recimo si želimo nekje vmes, avto ali stanovanje.
Ja, seveda, portfelj je skupek vseh naložb, ki jih imamo, seveda pa imamo različne portfelje.
Kaj je likvidnostni portfelj?
Običajno vsi ljudje, tisti, ki poznajo te izraze, pa mogoče so se že kdaj srečali z financami, govorijo ali pa se obremenjuje z naložbenim portfeljem. Ne? Naložbeni portfelj je pravzaprav skupek vseh teh prihrankov, naložb, ki jih imamo za neke dolgoročne cilje. Sve, kot ste prej omenila, pokojnina, ne vem, šolanje otrok in tako naprej. Zdaj, likvidnostni portfelj, tega pa večina Slovencev nima. Kaj pa je to? Ne? To je pravzaprav denar, to so sredstva, ki jih imamo nekje na strani za pokrivanje nekih nepričakovanih izdatkov.
Uh-huh.
Mi temu rečemo, Ana bi temu rekla, proračunskih bomb. A ne?
Tako je, in teh je kar veliko. To je torej denar nekje skrit, kot da ne vemo zanj, vemo pa, da varčujemo. Kam naj naložimo zdaj ta likvidnostni portfelj oziroma v kakšni obliki naj varčujemo?
Ja, zdaj, če bi vprašali kakšnega starejšega poslušalca, bo verjetno rekel, aha, to je tist denar, ki ga imam nekje pod blazino, ne? Skritega. Ne? Seveda, to, če to včasih bila primerna naložba, a ne? Oziroma ne naložba, primeren kot za skriti ta denar, danes imamo bolj napredne finančne produkte. Spravi, likvidnostni portfelj ima značilnosti naslednje. Ne? To je najbolj pomembno, da se tega zavedamo. Spravi, denar mora biti dostopen kadarkoli.
Uh-huh.
To pomeni likvidna. Ne? To pomeni, če se danes zaletimo z avtomobilom in rabimo jutri za popravilo tega avtomobila, ne vem, 1000 evrov, moramo ta denar imeti na voljo jutri. Zato je velika napaka, ker ljudje rečejo, aha, to je tist depozit na banki, ki ga imam. Ampak ta depozit, če je vezan za, ne vem, pol leta, ne moramo do tega denarja dostopati. Spravi, mora biti denar likviden. Druga stvar, kar je pomembno, tu ne govorimo o donosih, tudi donosi niso pomembni na ta denar, ampak je pomembno, da ohranjamo realno vrednost denarja. To pomeni, da pravzaprav mora biti najprej denar varno naložen,
uh-huh.
In zato pač niso primerne, ne vem, delnice, niti ni primeren, ne vem, doma pod polštran, ne?
Uh-huh.
Ker nam tega lahko kdo ukrade, ne?
Prav res.
Ali pa hiša zgori, ne?
Uh-huh.
Ali pa zamenjajo valuto, ne? Uh-huh. Pa ga nimamo več, ne? Se pravi, likviden in varen. In zdaj, kateri finančni produkti so primerni potem za takšen likvidnostni portfelj, to so običajno varčevalni računi na banki, tisti, ki omogočajo takojšno likvidnost, so pa tudi še bolj primerni verjetno denarni vzajemni skladi. Teh inštrumentov pa večina žal ne pozna.
Cent na cent.
Ali pri denarnih vzajemnih skladih lahko potem res takoj vzameš denar ven? Včasih se nam zdi, da je to precej zapleteno, že pri vzajemnih skladih smo tisti, ki ne poznamo tega tako dobro, malce skeptični ali zaskrbljeni.
To je res tako, je pa predvsem posledica neznanja, finančne nepismenosti. Ker denarni vzajemni sklad je sklad, ki vlaga denar v banko, v banke in v kratkoročne državne vrednostne papere. Kar je pomembno od tega je to, da ta denar nam je na voljo takoj. Maksimalno 5 dni je pač tisti rok, od katerega oddamo zahtevo, do takrat, ko dobimo denar na račun. V poprečju to traja ne 3 dni. Kar se tiče varnosti, so te denarni vzemni skladi takšni, da pravzaprav vrednost točke ne more paditi. Se pravi, da so mi finančniki rečemo, da so to bolj varni produkti, kot je varen, ne vem, en depozit na banki. Kar je zdaj zelo močna izjava, ampak tako je.
Dobro, vas bomo držali za besedo oziroma vam zaupamo. Gospod Mitja, mogoče samo še vprašanje, kakšen odstotek pa naj bi imeli za to bombo, ki se lahko zgodi?
Običajno je nasvet takšen, da imamo v likvidnostnem portfelju nekje od 3 do 12 mesečnih izdatkov denarja. Se pravi, če mi zapravimo pa, ne vem, potrošimo na mesec 1000 evrov, potem bi mogli imeti v likvidnostnem portfelju 3 do 12 tisoč evrov. Zdaj, od česa je odvisno, ali 3 ali 12, ne? Odvisno je od tega, kako varna je naša služba, kakšna je verjetnost, da mi to službo zgubimo danes. Odvisno je tudi tega, kakšne imamo mi obveznosti, se pravi, imamo kakšne kredite, ne? A imamo neke fiksne mesečne obveznosti, ki jih moramo plačati vsak trenutek. Odvisno je tudi tega, kakšna je naša družina, se pravi, ali smo, ne vem, sami z enim prihodkom v družini, ali z dvema prihodkoma, koliko imamo otrok. In odvisno je tudi od tega, koliko smo mi zaposljivi, kako hitro smo zaposljivi. Seveda, če zgubimo danes en prihodek, koliko hitro ga lahko nadomestimo. Če dam nek primer, nekdo, ki dela, ne vem, recimo v knjižnici, bo jutri, če se ta knjižnica zapre, jutri težko najdu eno vredno delo. Bo verjetno trajal nekaj dalj časa, kot nekdo, ki je uspešen prodajalec, in če podjetje, za katerega dela, pač prizaide v težave, bo verjetno naslednje podjetje ga jutri vzelo v službo.
Tako, torej od 3 do 12 mesečnih izdatkov moramo imeti za likvidnostni portfelj in potem bomo bolj mirno in varno živeli.
Tako, to je prvi pogoj, da mirno spimo.
Gospod Mitja Vezovišek, hvala lepa.
Hvala vam.
Da bo denar služabnik, ne gospodar.
Na Radiu Ognišče ste poslušali rubriko Cent na cent. Vse pretekle najdete v našem audio arhivu na spletni strani radio.ognisce.si. Za pozornost se vam zahvaljujem, Mateja Feltrin-Novljan, in vas v svojo družbo vabim prihodnjo sredo. Do takrat pa lepo se imejte in pametno obrnite vsak cent.
Cent na cent.